Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Ekologija je način života.
Okruženi smo raznim važnim datumima koji bi trebalo da nas podsete zašto je ekologija važna i zašto bi trebalo da bude način života i šta to zapravo znači. Ljudi, šta za vas znači kad se kaže ili kad čujete ekologija način života?
Pa ja bih rekla da je to način života, nekako svesno razmišljamo o svojim postupcima i razmišljamo kakve posledice oni imaju na okolinu.
Mm-hmm. Ekologija je sve.
Dobro, za početak je dovoljno, kasnije ćemo detaljnije, Ana.
Ekologija je način života koji drastično menja navike, ako mene pitate.
I još uvek se navikavamo na to,
tako
trebalo
je,
bi.
Tako da.
Sa nama su Milica Bojović, Ana Anastasov i Nikola Fišić, mladi ljudi, studenti, dobrodošli. Milica i Nikola kroz razne projekte i radionice edukuju srednjoškolce da žive ekološki. Su zainteresovani srednjoškolci?
Pa jesu, moram priznati. Možda su mladi i više zainteresovani nego starija garda.
Starija garda, da. Obično kažu vaspitavajte roditelje, vaspitavajte. I onda kad su deca mala, ja znam u emisiji, kroz emisiju Poštovano deco, vrlo se često dogodi da deca vaspitavaju roditelje. Dakle, vi ste kroz razne radionice, sad ste na radionicama, tako? Sad je, kako se uopšte zove čitav taj projekat?
Sada, ovo što sada radite. Je program Edu 4.0, u kome kroz razne tehnološke, naučne, ekološke teme i meke veštine pokušavamo decu da nateramo da sagledaju svet iz drugog ugla.
To su, deca su mladi ljudi, srednjoškolci, i to je vaša gimnazija bivša ili ne, ili je sad to prošireno?
Ne, to je prošireno sada.
Vi ste 14. bili, aha.
Da, sada je to prošireno na, mislim, mnoge gimnazije i ne samo gimnazije, nego i neke stručne škole su se pridružile iz Beograda cijelom projektu, tako da imamo razno deca sada, odnosno razne srednjoškolce.
Razne srednjoškolce, oni su već maturanti ili su mlađi?
Ne, imamo od prve do četvrte godine, tako da možda malo više ima treće i četvrte nego mlađih, ali imamo cijelu srednju školu pokrivenu.
Cijelu srednju školu i vjerovatno treba što prepočeti kada je ekologija u pitanju.
Zapravo kada je sve u pitanju.
Kada je sve u pitanju,
ali
da,
posebno kada je ekologija, jer što reče Ana, to su neke navike koje se teško stiču, ali jednom kada se steknu treba dalje da se šire.
Ana Anastasov, rekla sam, kompozitorka na masteru u Švedskoj. Ana, čućemo tvoju novu kompoziciju u Zoni kulture. Ti si zapravo tim povodom danas sa nama, ali baš lepo pričat ćeš nam i o tamošnjoj, odnosno o Švedskoj i ekologiji. Nećeš porediti jer verovatno nema toliko za poređenje, da, koliko su oni, verovatno su ekološka svest je mnogo ranije počela da se sećam nekih crtača gde je to odavno kod njih već krenulo.
Da, to je stvarno svakodnevni deo života i o tome se razmišlja, ali su te navike već utemeljene, pošto pričamo o navikama, i kada sam došla pokušavala sam da se priviknem, pogotovo što smatram sebe ekološki osvešćenom osobom, ali, kako kažem, navike su drugačije, navike kreira i društvo u kome se nalazimo, tako da za početak sam počela da recikliram, bila sam jako srećena zbog toga, zatim neke druge stvari koje se tiču i garderobe, konzumerizma, diskusija o toj temi, tako da sam zaista srećna što mogu da
što
učim.
Što počinješ, da učiš i neke ljude oko sebe.
Tako je, širim znanje.
Širiš znanje, da, naravno. Da. O svemu tome ćemo detaljnije tokom emisije. Ti si kao kompozitor danas sa nama pre svega. Zvuk i ekologija, koliko se to zapravo ili šta uopšte znači ekološki zvuk?
Da, ja bih voljela onda da spomenem da je ekologija bila i deo mog obrazovanja na Fakultetu dramskih umetnosti. Moja tema se zvala ekološki angažovane zvučne instalacije, tako da sam zaista izučavala temu. Što se tiče ekologije i zvuka i zagađenosti, da kažemo, za početak bih rekla da ekološki zvuk treba da bude nešto što je u skladu sa životnom sredinom, a ne nešto što odstupa od toga, kao što je sve u prirodi u nekom skladu, a sad mi smo to malo narušili, tako i zvuk treba da bude u skladu kao deo prirode. A što se tiče toga kako da prepoznate da li je prostor zagađen buhom, ja bih samo preporučila aktivno slušanje i analizu šta čujem u datom momentu, koji je deo dana i noći i zašto ja to čujem i da li je uopšte potrebno da se to čuje.
Da se to čuje. Da. Kada govorimo o navikama, sećam se neke svoje prijateljice koja je odrasla u Beogradskoj ulici, a ljudi koji tu žive znaju da su to tramvaji, da su to autobusi, da je to haos, i onda je otišla na selo i nije mogla da zaspi, su ptice cvrkutale celo jutro, to je probudilo. Tako da, jesu navike u pitanju.
Jeste. Zamislite mene, evo, ja sam došla sad iz Švedske posle 3 meseca, došla sam sad iz Stare Pazove, dakle iz manjeg mesta, i došla sam u Beograd. Meni se zvuk konstantno menja, ali kažem, to aktivno slušanje će dati mnogo odgovora i onima koji se ne bave zvukom.
Tokom emisije ćemo detaljnije o svemu tome, dakle mi smo danas u znaku ekologije, u znaku ekološkog načina života iz raznoraznih drugih uglova. Ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla.
Budućnosti je stigla. Da li ste spremni?
Ovo pitanje postavili su moji gosti, zapravo Milica i Nikola, još gomila mladog sveta na konferenciji u Kolarcu prošle godine, tako?
Tako je.
Konferencija o budućnosti je bila baš u Kolarcu, uspeli ste, vi ste tad bili srednja škola ili...
Vi ste
bili fakultet, da, ali uglavnom, da.
Ali srednjoškolci su držali samu konferenciju.
I koliko je ekologija zapravo tada bila u svim negde porama vaše konferencije? Pa, koliko se zavlačilo u sve te pore? Pa, zapravo da kažemo šta je to sve bilo, koje su to bila predavanja, kogod, ajde.
To je bila serija predavanja koje su spremali srednjoškolci, i to o najrazličitim temama, od poljoprivrede preko transporta, energetike, pa do upravo ekologije i obrazovanja. I pokušavali smo da sve te teme koje su aktuelne, a o kojima se ne čuje dovoljno, pokrijemo iz što više uglova i da shvatimo i mi i đaci koji su to radili i svi oni koji su došli da slušaju koliko je sve to zapravo povezano.
Tako da se ekologija ne samo što je bila tema, nego je nekako i bila sastavni deo svih tema, jer dosta toga o čemu smo mi pričali ide ili u korist ili u veliku štetu ekologiji, tako da je svakako bilo dobro pomenuti. Da, na primjer, energetika je bila obrni okreni usko vezana sa ekologijom i prosto direktno utiče na takve stvari. Poljoprivreda i sve ostale su bile, kažem, iako možda nisu nazvane ekološkom temom, imali smo zasebnu ekološku temu, ipak morali da se nekako provučete ekologije.
To nekako provučete. Da, to je konferencija, vi ste to radili, i sad kako ide dalje vaš vaše angažovanje. To je sve krenulo iz 14. gimnazije, je li tako?
Da.
Biste ekipa 14. gimnazije i sad ste na različitim fakultetima, Milice i Nikola.
Tako je.
Da, aha, da, i verovatno i ekipa.
Da, 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 pa svi smo na potpuno drugačijim fakultetima, mi smo ovdje konkretno biološki i fakultet za fizičku hemiju, ali imamo u našem timu i sa ETF-a, i TMF-a, i FON-a, i različitih fakulteta, i iz inostranstva također.
I gde vas je sad taj aktivizam vaš, o tako?
Sada radimo ovu seriju radionica Edu 4.0, u kojoj pokušavamo đake da osvestimo o svemu onome o čemu smo pričali na konferenciji, ali prirodno nismo mogli da zađemo u dubinu. E sad o svakoj od tih tema i o još dosta stvari organizujemo posebne radionice, malo im produbljujemo znanje, otvaramo neke nove horizonte, pokazujemo im kako stvari koje su radili u školi zapravo mogu da se iskoriste u svakodnevnom životu. I koliko je to zapravo važno za napredak svih nas.
Ljudi se prijavljuju svojevoljno ili vi, mislim, naravno nikom ne tera, nego mislim sami se prijavljuju ili...
Pa da, imali smo dva kruga prijava. I naravno, svi koji su obavešteni, koji su naišli na to i zainteresovali su se, su mogli da se prijave i zatim nakon intervjua su mogli da pristupe našoj organizaciji i da prosto počnu...
Koliko će im sve to pomoći negde kasnije u životu? Koliko je vama pomoglo?
Nama čini mi se da je pomoglo dosta.
Da.
A koliko će pomoći njima, to ćemo videti.
Moći ćemo čak najverovatnije da ih testiramo tokom leta.
Verovatno. Dobro. Sada ne možemo da kažemo mnogo o tome, ali evo vi ste prvi koji čujete da će nešto biti.
Dobro, da. Dobro. Da, to će biti, šta će biti testiranje tokom leta?
Pa oni će moći da se pokažu koliko su naučili, shvatili, počeli da promišljaju i drugačije razmišljaju. Tako da sada nemamo više detalja, ali eto, čisto da...
Ali evo možemo i da kažemo da ćete, kada to sve bude bilo, prvo ćete javiti nama.
Naravno.
Normalno je stvar. Dobro. Mi smo naravno ispratili vašu konferenciju koja je bila dosta zapažena. Konferenciju u Kolarcu organizuje Mladi ljudi. I tema je budućnost. Kako je to otprilike sve to dosta kontradiktorno? Ma, a trebalo bi da ne bude. Onako,
pa možda negde ne bi drugde, trebalo da bude. Možda aha. Recimo u Švedskoj nije kontradiktorno.
Aha.
Ovde kod nas možda nije kontradiktorno, ali svakako jeste neobično. I jeste prilično čudno. Jer ljudi ne očekuju da se i ko time bavi, a posebno ne time da se bave srednjoškolci.
Da. Evo sad kad si rekao možda ne u Švedskoj. Ana, koliko je Švedska, ti kad si otišla, kažeš potpuno neki drugi svet? Evo kada govorimo o ekologiji.
Da, da, pa mislim, ekologija se vidi kada šetate ulicom, kada pričate sa nekim, to je zaista neka društvena odgovornost, ja kažem, kao kada čovjek padne na ulici pa imate potrebu da mu pomognete, tako treba da se ponašamo i prema ekološkim problemima. Tako da zaista vidite i...
A i lepo ponašanje neki način ekoloških.
Da, da. Da. Mislim, prvenstveno ne bacanje đubreta tamo gde mu mesto nije. Ali onda kada dolazimo recimo i do reciklaže, dosta oni gledaju kako, važno je kako vaše komšije recikliraju, da kako vi reciklirate po, kažemo, propisima, ako znate i otvorite da bacite vaše smeće i vidite da neko nije dobro reciklirao, ljudi se zabrinu.
E šta to znači nije dobro reciklirao?
Pa, dakle, nije odložio namirnicu u odgovarajući deo. Mislim, to je sad nama čudno, jer mi se stavljamo isto i sad gde ja treba da stavim nešto što ima i dalje hrane i u nekoj posudi, da li to treba da se osuši, da se očisti, mada tokom vremena vi naučite, ali postoje ljudi koji su dalje možda nemarni, ali onda koliko sam ja čula, to smeće zapravo prolazi opet kroz kontrolu, dakle ne može to makar kako, ali postoji ta društvena odgovornost. Ja recikliram po pravilu, zašto moje komšije to ne rade? Zašto se sad to ne radi kada nam je već sve obezbeđeno i objašnjeno?
Kontejneri raznih boja i tako to.
Da.
I tako to.
Da.
E sad, mi to ovde nemamo, ne znam, je li ima negde po Beogradu? Ja znam da je po Vrečaru bilo pa su nestali.
Kod nas je to jako komplikovana priča. Koliko ja znam, mi nemamo ceo ciklus reciklaže uopšte se završi u Srbiji. Da, postoje sada neki reciklažni centri, ali na primjer čak i one famozne kontroverzne kante što imaju tri odeljka.
Da, da, da.
A, problem je što prosto na kraju krajeva to svi ide u selekcioni centar gdje se to bira, ali opet na kraju krajeva se to uopšte ne reciklira u Srbiji, nego se izvozi dalje i drugi ga recikliraju. Ne znam što se tačno dešava sa stvarima iz reciklomata, pošto sad njih ima dosta. Doduše, vrlo često i oni ni ne rade, puni su po 2-3 mjeseca i slično, tako da nekako čini mi se da ovdje ne samo što ljudi nemaju informacije gdje i kako, mnogi nemaju mogućnost. Kažem, najbolja stvar kod reciklomata je to što se oni stvarno nalaze tu negde na ulici, ja ne moram da imam kola, ja ne moram da idem tamo negde van grada da bih to odložila, ali problem je što da bi se takva navika, bar moje mišljenje, ovde mogla, aj kažemo, stvarno ukoreniti, da bi morala da bude neka jasan razlog, a zašto ja ovo radim?
Aha.
A to mislim da bi kod nas prvo bilo, mislim, ja sam vidjela u inostranstvu da dosta često reciklomati se nalaze u okviru prodavnica, aha, recikliram, aha, dobijem novac koji mogu potrošiti u supermarketu.
To da, dobiješ.
To
ima to u Švedskoj?
Da, da, da. Da. Eto. Čak i ljudi koji nisu finansijski stabilni skupljaju te ambalaže i onda unovče.
A kod nas je bilo, ja mislim, u mojoj generaciji je bilo skupljanje novina za školu, pa onda posle, ne znam koji razred najviše skupio i tako, i to se nešto merilo i onda dobijemo, ne znam, ekskurzija ili tako nešto, naravno ne za dž, ali deo da bude izlet neki od toga.
Da, mislim, i ovdje može da se dobije tako da uglavnom imaju, mi nemamo pravna, ali imamo fizička lica koji su sekundarni sakupljači i oni neke, pogotovo, aj kažemo, isplativije stvari za reciklažu, na primjer, u stvari to su limenke, da, limenke, jer one prvenstveno mogu da se recikliraju prosto koliko god hoćemo i koliko god možemo. I to jeste, dobija se neki novac za uzrat, ali to je toliko malo da prosječan čovjek koji možda uzme jednu konzervu nedeljno ili jednu limenku nedeljno, prosto šta, ne mogu da se cimam do tamo, pa više ću goriva potrošiti da dođem i ostavim, nego što ću bilo što dobiti nazad. Tako da...
Znači, misliš da bi prosto bilo drugačije, naravno, kad bi došao u prodavnicu, kao što je nekad bilo vraćam flaše?
E, da, da, baš tako.
Toga više nema.
Pa i to se sada sve manje praktikuje.
Ja mogla bih nešto da dodam, pošto pričamo baš o ambalažama. Evo, ja sad razmišljam koliko često koristim ambalaže. Tamo se svi nose plastične posude za vodu, termose.
Sami svoje, da.
Dakle, ja praktično nemam ni potrebu za limenkama i plastičnim ambalažama, ali nosim svoju ambalažu. Tako da to je još jedna...
Neki ono što bi reklo.
Da, znači ako ne možete da reciklirate u Srbiji, kupite staklenu posudu i tako ćete smanjiti potrošnju neke ambalaže. Eto,
da, to
sam,
na primjer, da, to sam primjer da se najviše praktikuje. Da,
e, dobro, šta bi sad kod nas mladima, kažeš da se ljudi da osveste zašto to rade. Šta bi podstaklo mlade ljude da to rade? Ok, dobit ću nešto. Ali koliko bi postekle nekakve javne akcije, neki, ne znam, sportisti ili tako neko ko bi, ne znam, akcija pa Budi fin, na primjer,
ja
ili tako.
Mislim,
ko bi trebalo da se obrati mladom svetu?
Pa mislim da prvo treba dati mladom svetu dovoljno znanja, jer mi nismo mogli naučiti od naših roditelja takve stvari. I onda i neko ko hoće, to može pronaći samo na internetu. Ima, na primjer, jedna Facebook grupa za manje smeća, a više sreće, mislim da je to tako nešto. Da. I oni se baš aktivno trude da smanje svoj otpad. I na takvim mjestima sam ja saznala gomilu stvari koje ja sada primenjujem. Ali opet, dosta mladih ne može da utiče maksimalno na stvari, jer mnogi mladi ne vode svoje domaćinstvo. To su na kraju roditelji koji će da kupe prašak za pranje veša, koji će da odluče ovo, da odluče ono, ali makar da sagledaju svoje navike i da vide kako mogu svoje navike da prilagode, da ipak budu nežniji prema prirodi.
Prema prirodi, sad i vama da kažem, vi ćete nam biti danas glas savesti.
Glas savesti.
Ekologija je način života.
Da, to jeste naš glas savesti. Evo, ja bih moje mlade goste zamolila, dakle, šta biste rekli? Kakav to način života da bude, Ava, nećeš ti prvi?
Da, da, dakle, ja bih rekla da biti ekološki osvešćen znači biti kulturan i, kako bi mladi rekli, biti cool, tako da je sasvim cool da budete ekološki osvešćeni, da idete u second hand, da pokupite stvari koje ne nosite i odnesete ih tamo. Tako je. Aha. Da pokucate po sobama studentskog doma i kažete: ne mogu više nosim ovu majicu, da li želiš da je uzmeš, da li ti treba. Potpuno je cool i u redu da se priča o ovim temama i da se podstaknu ove teme. Bez obzira ako stariji ne žele da slušaju, ne prekidajte diskusiju.
Mlade ljude pogotovo pustite da pričaju. Da. Naravno, naravno. Milice, podigla si ruke, ti si sendovac, o tako?
Da, da, prosto ne znam zašto je to tolika stigma i sramota. Ja mislim da je to...
Pa ja mislim da i nije, da je sad,
sad
više nije, o tako?
Sad se smanjuje, ali mislim, znam ja kada kažem ljudima: jao, vidi, ovo sam kupila svakih jednu, šta vidiš kako je bilo? Neki me samo kao pogledaju, kao, aha...
Aha, ima toga, dobro.
Da, kao,
dobro.
Jao, pa ja nikad ne bih mogla tamo. Jao, meni je to... Ja kao, pa, jesi
probala?
Probala. Pa, tako da i dalje ima toga, ali mislim da se menja, što je pozitivno, ali moja neka poruka bi bila prosto... Sad sam se porela, ali...
Ajde, seti.
Moja poruka bi generalno bila da pokušamo da sagledamo stvari, ipak malo da se odaljimo i da ne gledamo samo trenutak. Nije ova čaša ovde samo dok je ja iz nje pijem, gde je bila, gde će posle biti. I to je važno zato što možda sada ne možemo mnogo da uradimo. Možemo neke svoje sitne navike da promenimo, ali mnogo toga ne možemo. Ali doći će vreme kad ćemo moći. Da. Oni koji su trenutno u velikim kompanijama, na pozicijama i ostalo, dosta određuju to kako se dešava ekologija, ali oni će otići i doći ćemo mi.
Neki.
Tako da ako mi sada ne razvijemo taj način razmišljanja i taj način života, kako ćemo onda posle kad budemo mogli napravimo veliku promenu?
Nikola, šta bi ti poručio?
Evo, ja ću da se nadovežem na ovo što je Milica rekla. Treba se udaljiti, treba pogledati stvari šire, ali moramo da znamo šta da gledamo. Jer ako vidimo da na boci vode piše da je, ne znam, 50% reciklirane plastike, to zvuči odlično, ali to zapravo ne znači ništa. Pravo ekološko obrazovanje, pored toga da budemo kulturni i da znamo šta radimo, znači i da znamo šta se dešava sa stvarima kada ih bacimo. Šta se dešava sa stvarima kada zapravo odu na reciklažu, koliko je to dobro ili koliko nije dobro. Reciklaža nekih plastičnih stvari se na kraju svede na spaljivanje, što je upitno koliko je dobro. Toga više neće biti, neće daviti neke kornjače, ali da li će daviti nas?
Da. Dakle, evo, danas smo u znaku ekologije iz razno raznih drugih uglova.
Slušaj, roletne gasi sve, svetla radi od tebe. Za loše vesti nek ti izda parčenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš da puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Reči što nerve kidaju, skidaju. Noćem se moju dušu oteraj mi sve,
iz drugog ugla. Dakle, evo, okruženi smo raznoraznim važnim svetskim datumima koji bi trebalo negde da nas podsete na važnost ekologije i uopšte ekološkog načina života. I evo, danas nam je tema ekološki način života. A gosti su mladi ljudi koji srednjoškolcima govore o ekologiji. I dakle, šta je to sada što mladi ljudi ne znaju, a vi im negde osvestite? I kako?
Pa, mi smo se najviše trudili da ih naučimo, da prosto mislim da ljudi malo mešaju šta je ekologija, a šta je zaštita životne sredine. I tu je, mislim...
Ko je to neka razlika?
Da, i tu je kriv marketing. Oni dosta vole da promene pravo značenje reči, kako im odgovara. Ekologija je prosto jedna nauka koja se bavi odnosima između organizama i odnosima organizama sa svojom okolinom. To je ekologija. Ekologija nije, ne znam, pokušavanje da očistimo naš vazduh. To naravno ima veze sa ekologijom, ali i to mora da radi po ekološkim principima, ali to je, recimo, zaštita životne sredine. I prosto to ljudi koji se bave time završavaju i različite fakultete i ostalo, i prosto inženjeri životne sredine i ekolozi prosto nisu isti ljudi. Ali mislim da tu nastaje neka malo zbunj zbog toga što kada ćemo kažemo da je nešto pozitivno po prirodu, to je onda ekološki. I onda tu je valjda nastao taj problem. Tako da prvo to je uvek nešto što ja volim da nekako razjasnim, da tu postoji razlika. I ja uvek mislim da treba naučiti mlade i generalno bilo koga ekološke principe. Jer to su principi prirode i jedino tako sve može da funkcioniše kako treba. Znači, sve je na kraju ciklus, sve kruži, ne može da bude nus proizvoda, ne može da bude otpada. To samo mi umemo da napravimo otpad i prosto da je sve povezano i da nema veze, aha, ja ću ovdje da bacim, nije ovo moja ulica. Pa, doći će to i kod tebe. Mislim, bacali smo plastiku, pa nam je na kraju mikroplastika završila u krvi, plućima i placenti. Tako da, obrni, okreni, sve završi tu, tako da, prosto, nekako, ako ništa drugo, makar iz sebičnih razloga, mislim da bi mi trebali da počnu da brinu ekologiju. Ako već ne mogu altruistički.
Da. Nikola, dakle, kad imate radionice, kad pričate o svemu tome, koliko su mladi ljudi iznenađeni nekakvim, im date neke podatke, nekim saznanjima novim?
Imali smo upravo tako jedan segment kada smo im dali izvučene brojeve o tome koliko se površine zemlje koristi za poljoprivredu, koliko se koristi za uzgajanje stoke, a koliko za uzgajanje biljaka. Ljudi su stvarno iznenađeni time da mnogo, mnogo površine ode na uzgajanje krava koje moraju da pasu, a otprilike trećina toga ode na uzgajanje svinja, a proizvodnja mesa tu negde. To je jedna stvar. Druga stvar, koliko malo zapravo zemljište mi trošimo na uzgajanje biljaka. Čini mi se da je brojka bila nekih 30%.
Da, ispod trećine svega se koristi. Doduše, mislim, tu moram napomenuti, sva biljna proizvodnja koja se koristi direktno za životinsku, mislim, logično, ne može se smatra biljnom ishranom kada će to pojesti životinje. Tako da to ih je baš šokiralo. Većina je čak mislila da je obrnuto. Valjda zamišljaju, polja su velika, viđaju polja nego stado nečega, ali to je, na primjer, nešto što ih je šokiralo baš.
A koliko su tu negde navike, koliko je vaša neka misija menjanja navika?
Jeste, definitivno. Mi ne možemo njih da nateramo. Doduše, pokušavamo, pošto tamo gde održavamo radionice, postoje odeljci za reciklažu.
Da.
I na početku je bilo plastična čaša završi u odeljku za metal ili se napuni kutija za papir, ne znam, konzervama. I to je bio veliki problem na početku, jer ako već postoji, dajte da to iskoristimo. Međutim, evo već koliko pričamo o tome, pričamo jedno dva mjeseca i više niko...
Sad je već bolje.
Sad je mnogo bolje, retko kad neka konzerva zaluta tamo gdje ne treba.
Najviše ih buni, on tipa, ne znam, kesice od nekih snekova, zašto jeste unutra onako, što kažem, mislim, sjaj, ali onda s polja, pa to nekako završi na kraju nekoj plastici.
Ili tako
nešto, da. To ne može se reciklira, ne. Ali uče. Tako da mislim kad bi stvarno imao ko da im kaže, e vidi, ovo tu, ovo tu.
I, dobro, i sad koliko je to, sad ima i ona varijanta. Čuješ ili se priča o tome da to sve kod nas ide posle na jedno mjesto?
Ja iskreno mislim da prvenstveno ako bi se mi oslonili da to ne ide na jedno mjesto kod nas, da mislim da to bi baš veliki haos, jer prosto ljudi nemaju pojma šta je šta, prosto ne znaju da prepoznaju koja ambalaža pripada čemu, a na 90% ambalaže čak i piše koja je u stvari šifra za reciklažu. Prosto ljudi ne znaju, samim tim, mislim, prosto to su takva postrojenja da ne može tu da se zadesi nešto što nije. Da, to je to, možda napravi mnogo veću ekološku štetu.
Štetu nego.
Prosto
nego.
Mislim da bi tako nešto, ali svakako, na primjer, evo, prvi korak odvajanje organskog otpada od svega, ambalaža i svega ostalog, već dosta znači da ljudi koji rade u tim centrima za selekciju, prosto da to ne smrdi. Zamislite koliko dugo putuje đubre i onda je sve to tako sa neprijatnim mirisima, mm-hmm. i neko to mora ručno da razvrstava. Nek dođe i plastika i metal i papir, pa mislim, to je lepše nego da dođe i trula jabuka.
I trula, da. Dakle, danas smo u znaku ekologije, zapravo ekološkog načina života, i evo idemo malo po svetu.
Koja je zemlja najčistija na planeti?
Planine.
Čiste.
Reke.
Bistre.
Vazduh.
Zdrav.
Otpad.
Na pravo mesto.
Fasade.
Cvetne.
Gradovi.
Zeleni.
Glavni grad.
Najzeleniji.
Svest.
Ekološka.
Slovenija.
Najčistija zemlja na planeti.
Zvanično najčistija zemlja na svetu je Slovenija. Naime, Ujedinjene nacije su 2017. godinu proglasile za Međunarodnu godinu održivog razvoja turizma. A Slovenija je dobila najviše bodova u svim kategorijama i međunarodno priznanje za ekologiju i održivost. Časopis Nacionalna geografija piše da je većina visoko rangiranih zemalja imala 80 od 100 mogućih indikatora održivosti, a Slovenija je osvojila 96. Neki od indikatora su briga o okolini, klimatskim promjenama, biodiverzitet, kulturna autentičnost. Ovom priznanju svakako je doprinjelo priznanje Ljubljani kao najzelenijem gradu u Evropi 2016. godine, a ako dodamo da je 60% teritorije Slovenije prekriveno šumama, u kojoj žive 20.000 vrsta životinja i biljaka i ima 40.000 nacionalnih parkova i rezervata.
Vi slušate
Da, eto, Slovenija je tu negde blizu nas.
Geografski.
Geografski, da, geografski. bila si, evo, vratila si se sada, Ana, u Srbiju, vrlo kratko, vraćaš se u Švedsku na master. Koliko je, malo Švedska i ekologija, kažeš, tu su te potpuno...
Evo, ponovit ću neke stvari, ali mogu i da dodam, na primjer, šta je bilo zanimljivo u marketima. Postoje proizvodi koji se zovu eko. Proizvodi koji imaju, dakle, označeni su i onda znate kada ste kupili. To, naravno, nije za studentski budžet, ali ljudi to kupuju. Dakle, kupuje se, samim tim i postoji u svim marketima, dakle, možete kupiti eko proizvod i odlično je što je samim tim ste... razmišljati o kvalitetu hrane koju unosite, tako da...
I to je kao neka organska hrana ili ne?
Da, pa, znači za svaki proizvod postoji tačno, pre nego što ga kupite možete počitati koje su sve prednosti kupovine, ali čak i zdravije ćete jesti.
Ali nema, i nema neke sumnje, evo kod nas mi, ne znam, prođemo pored prodavnice gde je organsko i kažemo nemoguće je da kod nas, ne znam, jedna njiva organska, druga neorganska, kako tu valjda
veterinar. A znate kako, tamo vidite da je neko to kupio, dakle to se kupuje. Kao kada stoji tamo na sniženju, nešto nije blam kupiti i ljudi to uzimaju, tako da postoji poverenje i osjećat ćete se bolje.
Pomenula si i second handove.
Da.
Koliko u Švedskoj su oni i uopšte, koliko se ne baca?
Da, to je vrlo popularno, čak moram da spomenem i kada dođete tamo, naravno nemate stvari, mislim krevet, ormar i tako dalje, razne uređaje, ljudi poklanjaju stvari, iznose takođe, ja mislim dva put mesečno vam dolaze ogromni kontejneri ispred grade, ako nešto ne želite više da koristite, od knjige, olovke do nečega u kuhinji, samo iznesete tamo i vaš komšija dođe, pogleda i uzme šta njemu treba, tako da postoje takođe i free second handovi, kada kažemo free, znači nije kao free shop jeftinije, nego to zaista besplatno. Dakle, pogotovo tamo oko Black Friday, znači odete ili zaberete i oni kažu ono što ne uzmete ide u second hand. Tako da vi kada uzmete nešto iz second hand ili free shopa, ako vam ne odgovara, vi to nećete ostaviti u ormaru, nego ćete proslediti dalje ili ćete otići u second hand i reći evo, ja ne znam šta da radim s vami. Tako da, eto.
Ja znam da Amerikanci imaju običaj da se drugarice sastaju i onda dele ono, svoju odeću, ono, da. Uzimaju... menjaju.
Da.
Zapravo nisam iznosila, ali sam ga izgustirala. Da. Pa dam nekome.
Da, pa mislim, kod nas ta praksa najviše ostala, evo ja na primjer znam sve porodice sa više dece, zato su uvek delile međusobno odeću, pogotovo ako imaju sreće kao ja, da smo sestra, mama i ja vrlo slične veličine, tako da...
Voliš da nosiš mamino odeću?
Da. Neke stvari su i napravile već pun krug, pa neke stvari koje sam ja bila dala sestri su se sad na kraju vratile meni, što je fenomenalno jer tamo imam vremena se uželim neke odeće da se ona vrati. Ali htjela bih da napomenem par stvari koje mislim da često nekako se tu provuku i ne obrati se pažnja na njih. A to je prvo da reciklaža, jer smo dosta danas pričali o reciklaži, je posljednji korak. Reciklaža nije... ekološki pozitivna, nije. Ona nije rešenje, ona je samo trenutno
očaj.
Da malo saniramo. Da, zato što opet, sem kažem limenki, sve ostalo nije to. Naravno da prvo treba da se smanji upotreba koliko god može, se koriste stvari. Mislim, ja uvek pričam, ja stvarno ne razumem zašto kompanije koje proizvode staklene boce samo ne ukinu proizvodnju plastičnih. Mislim, kao postoji tehnologija, postoji postrojenje, postoji sve. Prosto tu je, ali ne. I još jedna stvar koju sam htjela da kažem je greenwashing. To što ste
kao
vi pitali, da,
znači,
vi ste pitali za da, kao da li imaju poverenje što kupuju. Mislim, ja imam jako malo poverenja u bilo što piše na pakovanju od tih, aj kažemo, naziva, riječi u okvirini i bojama i ostalo, dok to nisu sertifikati koji su stvarno, kažem, na primjer, kad se vidi žabica, to zna da je na pravi način, prosto da je, aj kažemo, najekološkije što može da se nađe, kad je, na primjer, u pitanju kakao i slično, to je Rainforest Alliance i to su neke od provjerenih stvari, ali vrlo često se koriste reči koje ne da nisu opravdano tu, nego naprotiv, tipa bio, bio razgradivo, ne daj Bože, to u 99% slučajeva bio razgradivo, odnosno jeste, ali ga to ne čini nikako boljim od onog ne bio razgradivog, naprotiv.
Pa dobro, ali prosto
šta čovjek da radi? Šta čovjek da radi, a pošto greenwashing je svuda prisutan, znači od toga da se stvari boje u zelenu boju, da se nalazi listić negde, planinice i ostalo, prosto zbog toga treba se edukovati na pravi način, dati ljudima, vidi, ovo ne može biti ekološko. Hajde da vidimo kako da nešto stvarno bude ekološko.
Evo, mi smo već zakasnili s reklamama, moramo da idemo na reklame.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko. Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
Autor kompozicije koju slušamo trenutno, Jana Anastasov, moja današnja gošća. Ana, ti si ovu kompoziciju radila u Švedskoj, tako?
Zapravo radila sam je neko vreme. Zavisno od inspiracije. Jedan deo je čak nastao na Tari dok smo bili na letovanju prošle godine, tako da to da.
To je tvoja kompozicija. I šta je zapravo, ti si završila ovde produkciju?
Da, ja sam završila u srednjoj muzičkoj školi smer muzička produkcija, zatim sam se školovala za dizajn zvuka i sad sam na eksperimentalnoj kompoziciji. Tako da imala sam potrebu eto da izdam samostalno novu kompoziciju i htjela bih da spomenem i moje saradnike. Pored mene je miks također radio Mladen Mitić, master Strahinja Đurić, video je radio Aleksandar Stanojević, pošto možete kompoziciju da i pogledate na YouTube-u i poslušate, i logo dizajn Marina Anastasov. Tako da imala sam sjajnu podršku i ovo je prvi put da sam samostalno izdala kompoziciju. Možete da je slušate i na Spotify-u, YouTube-u, Deezer-u, SoundCloud-u, tako da eto.
I evo slušalci upravo slušaju. Dakle, šta je sve potrebno, kažeš, završila si to, sad radiš master u Švedskoj, šta je sve potrebno da jedan autor napravi svoju kompoziciju? To neka znanja koja nisi ni znala da posjeduješ.
Da, ja sam kad sam bila, pošto sam počela sa klavirom, tako u nižoj muzičkoj školi, uvek, ono, ne znam, gledate neki program, krenu reklame i slušate muziku, ja nikada ne bih mogla budem kompozitor, kako to sad ni iz čega nešto. I onda vremenom kako krene obrazovanje, vi samo upijate kao sunđer, upijate, kreću neki mini zadaci u školi i samo shvatite u jednom trenutku da postoji neka unutrašnja potreba da to, ta ideja izađe iz vas i da se to oblikuje.
Ali, i sad je ovo kompleto oblikovana ideja, da. Dakle od
da, ja sam
ideje do...
Da, izuzetno sam srećna zato što sam uspjela da primenim i znanje iz muzičke produkcije, iz dizajna, zvuka, ali moram da kažem da mi je bilo potrebno i dodatno obrazovanje iz nekog marketinga, muzičkog biznisa i svega onoga što ja sada testiram. Tako da...
Što sada radiš, učiš od tako u Švedskoj? Da, ne, baš, ali...
Još i dalje to nije dovoljno obrazovanju koliko ja mislim. Ja sam isto dok sam bila ovdje radila radionice za srednjoškolca iz oblasti muzičkog biznisa i zvala sam profesionalce da mi pomognu. Ja sam u stvari i kroz tu praksu učila o tome i pokušavala da podstaknem da toga bude više u obrazovanju, zato što moramo prosto da budemo svjesni toga kako danas svijet funkcioniše.
Da, umjetnici često kažu neko drugi će to raditi, ja prosto nemam tu neku praktičnu notu.
Da, mislim,
ti moraš i da današnji umjetnici moraju da imaju praktičnu notu.
Tako je, i postoji dosta kritike, naravno što se tiče same muzičke industrije, ja se apsolutno slažem sa tim, ali ako imate potrebu da podelite nešto, morate da nađete način. Dakle, mnogo ljudi objavljuje na dnevnom nivou različiti zvučni sadržaj. I vi morate da nađete način da dođete do ljudi koji će vas slušati. Tako da vi danas morate da znate i video editing, morate da znate da se prezentujete na društvenim mrežama, sve to sad jako važno.
Dakle, evo mi smo slušali kompoziciju Ane Anastasov, da kažemo kako se zove.
Dihotomija.
Dihotomija. I možete je, ona se može i vidjeti, ili tako?
Tako je.
Što si rekla.
Kultura za dž.
Dimitrije, na telefonskoj vezi. Dimitrije, koji su tvoji predlozi kulture?
Poštovanje, Majo, za sve koji se nalaze u Novom Sadu, gradu kulture, moći ćete, dakle, 28., 29. i 30. da prisustvujete manifestaciji pod nazivom Zastave budućnosti, koja objedinjuje ne samo koncerte i izložbe, već i ples, performanse, predstave, radionice, ali i naravno različite sadržaje i u prostorima autentičnog industrijskog nasljeđa, i to su sve nazvali jedan kulturni distrikt. Šta vas tamo čeka? Dakle, tu su najbolji savremeni džez, ne samo iz Srbije, već i Evrope, zatim umjetnici koji ne samo iz Srbije, već i Evrope, ali pored muzičkog programa realizovat će se i prvi festival primijenjenog pozorišta, festival uličnog plesa, tri izložbe i performance. Dakle, od 28. pa sve do 30. Ceremonija otvaranja rezervisana je za 28. april u 19:30 uveče ispred Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Ulazi naravno na sve manifestacije besplatan. I ukoliko ste ipak u Beogradu, 4. aprila vas pozivamo na Quintet Sinfonijete, koncert gdje će nastupiti renominirani muzičari, a izvodit će još bolje kompozicije. Obično kada najavljujemo koncert seriozne muzike, tu uglavnom su kompozitori koje svi, da kažem, znamo i možemo da ih nabrojimo onako iz glave, međutim ovog puta su to kompozitori, njihove manje poznate kompozicije koje mogu da se izvode i na oboji, engleskom rogu, gitari, naravno klaviru. Samo ću jedan mali spoiler, dakle u pitanju su kompozicije Dimitrija Golemovića, Isidore Žebeljan, Aleksandra Vujića i mnogih drugih.
Dimitrije, hvala ti. Iz drugog ugla.
Ekologija je način života.
Da, danas smo bili, pitali smo se šta to zapravo znači ekološki način života, okruženi smo važnim ekološkim datumima i govorili smo o ekologiji. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aca Kostić, Srđan Manojlović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, ekološki osvešćeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.
Loving that you want, baby, you should make me your boo.
Boy, you got me catching feelings.